Od znanosti prema religiji. Edukativna emisija u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Autor profesor dr. Marijan Šunjić. Srdačan vam pozdrav, dragi slušatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Danas počinjemo s ciklusom od 8 emisija pod naslovom Od znanosti prema religiji. Za razliku od niza pod imenom Limes Kozmosa, koji je na programu našega radija već 13 godina, novi će ciklus imati strogo edukativni karakter. Želimo vas, poštovani slušatelji, na sustavan način upoznati s danas vrlo aktualnom problematikom odnosa između znanosti i religije, odnosno između znanosti i teologije. Autor serijala emisija je fizičar profesor dr. Marijan Šunjić, kojega vjerujem dobro poznajete jer je često gostovao u emisiji Limes Kozmosa. No ipak podsjetimo, profesor Šunjić je vrlo ugledni znanstvenik, bio je veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i obavljao je dužnost rektora Sveučilišta u Zagrebu. Jedan je od osnivača skupine koja se bavi pitanjima znanosti i duhovnosti.
Srdačan pozdrav slušateljima Hrvatskog katoličkog radija na početku prve u novom ciklusu emisija pod naslovom Od znanosti prema religiji. Pod naslov ovog niza emisija ili skup pitanja na koje želimo odgovoriti moglo bi biti ukratko znanost i religija, sukob ili dijalog. Ili također, može li znanstvenik biti vjernik, odnosno može li vjernik biti vjernik u današnjem svijetu u kojem, kako kažu, znanost je objasnila tolika pitanja o prirodi i čovjeku, a uskoro će možda odgovoriti i na sva pitanja, pa onda možda i nema mjesta za vjeru. Na početku bi dakle trebalo najprije objasniti zašto je uopće potrebno govoriti o toj temi, o odnosu znanosti i religije, kad su po nekima stvari savršeno jasne. Godinama su nas, barem na ovim prostorima, učili da znanost isključuje vjeru i čini ju suvišnom, da su znanost i religija međusobno u sukobu i tako dalje i tako dalje. Primjera ima bezbroj, mi ćemo o njima detaljnije govoriti tijekom ovih emisija, ja ću ovdje navesti samo nekoliko citata. Tako John Updike, poznati američki pisac, piše: kada god teologija dotakne znanost, ona se oprži. Astronomija u 16. stoljeću, mikrobiologija u 17., u 18. stoljeću geologija i paleontologija, u 19. stoljeću Darwinova biologija, sve je to dramatično proširilo pojmove o svijetu i potjeralo crkvene ljude da se sakriju u sve manjim i mračnim skrovištima, u malim ambivalentnim pećinama psihe, gdje su ih čak i danas neurologija proganja, itd. Literarni pa kritičar Terry Eagleton u knjizi Razum, vjera i revolucija, koja je nedavno objavljena i u nas, on je ateista, ali ipak vrlo nadahnuto i učinkovito, kako kaže, brani religiju od napada Dawkinsa, Christophera Hitchensa i ostalih novih ateista. Ali već početak njegove knjige glasi: religija je unijela neizmjernu bijedu u ljudski život. Mahom je u pitanju kukavna pripovijest o zadrtosti, praznovjerju, samozavaravanju i ugnjetavačkoj ideologiji. Stoga u mnogome simpatiziram s njenim racionalističkim i humanističkim kritičarima. I nakon toga nastavlja s onim ali, no isto je tako činjenica, kao što se argumentira u ovoj knjizi, da većina takvih kritičara jeftino odbacuje religiju. Barim kada je riječ o Novom Zavjetu, to što oni obično pišu, bezvrijedna je karikatura prave stvari, korijenjena u neznanju i predrasudama koje su ravne onima same religije. Možemo ovdje dodati da zapravo ne brani Eagleton religiju, nego napada Dawkinsa, dakle to je njihov privatni obračun. Je li baš tako kako slikovito opisuje John Updike ili tvrdi Terry Eagleton u prvom dijelu ovog odlomka, a tu su još brojni drugi glasni i ugledni znanstvenici, ateisti ili agnostici, pored razvikanog Richarda Dawkinsa, na primjer Francis Crick, Jacques Monod, Steven Weinberg. Tu posebno naglašavam ono glasni, jer kako ćemo kasnije vidjeti, postoji drugi, brojni i jednako ugledni znanstvenici drugačijih gledišta, ali koji nisu tako razvikani i prisutni u medijima. Mogli bismo se vratiti čak u 19. stoljeće, kada eskalira ta kampanja i naglašavanje sukoba znanosti i vjere, i to počinje 1896. godine objavom knjige Andrew Dixon White'a History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, povijest sukoba, ili točnije ratovanja znanosti protiv teologije u kršćanskom svijetu, knjige koja je bila vrlo utjecajna u narednom razdoblju. Jedan od ciljeva ovih emisija je upravo obratiti pažnju slušatelja da postoji druga strana, ne doduše tako glasna i agresivna, koja drugačije gleda na odnos znanosti i religije. Umjesto sukoba i isključivosti, govori se o dijalogu, o komplementarnosti, to jest dopunjavanju. Ali najbolje da citiram papu Ivana Pavla II, koji je sam bio znanstvenik i dugo godina družio se i komunicirao ne samo s filozofima i teolozima, nego i s prirodoslovcima. U svojoj magistralnoj enciklici Fides et Ratio, vjera i razum, on sustavno izlaže stajalište katoličke crkve o odnosu čovjekove spoznaje svijeta pomoću vjere i pomoću razuma, zalažući se za komplementarnost, a ne isključivost tih dvaju pristupa. Na samom početku enciklike on kaže: vjera i razum izgledaju poput dvaju krila kojima se ljudski duh uzdiže k promatranju istine. Sam Bog je pak onaj koji je usadio u srca ljudi nastojanje da spoznaju istinu i da najposlije ipak spoznaju i njega, kako bi spoznavajući i ljubeći njega prispjeli isto tako k punoj istini o samima sebi. Očito u ovom tekstu Ivana Pavla II, ali i u ostalim izjavama, prevladavaju potpuno drugačiji tonovi. Tako u pismu direktoru Papinskog observatorija 1988. godine on piše: potičući otvorenost između crkve i znanstvene zajednice, mi ne zamišljamo jedinstvo između teologije i znanosti, kako postoji unutar pojedinog znanstvenog polja ili unutar same teologije. Kako napreduje dijalog i zajedničko traženje, rast će uzajamno razumijevanje i postepeno otkrivanje zajedničkih interesa, što će stvoriti bazu za buduća istraživanja i rasprave. Treba propustiti budućnosti da se vidi u kakvoj će to biti formi. Važno je, kako smo to i naglasili, da se dijalog nastavi i raste u dubinu i širinu. U tom procesu moramo prevladati svako regresivno nastojanje prema jednostranom redukcionizmu, svaki strah i samo nametnutu izolaciju. Evidentan je kontrast između agresivne karikature odnosa teologije i znanosti, kako smo čuli na početku, a koji često susrećemo u javnosti, i s druge strane poziva na razumni i argumentirani dijalog i prožimanje tih dvaju aspekata duhovnosti. U ovoj očiglednoj i zaoštrenoj polarizaciji postavlja se pitanje što je istina, kako naći razumni i argumentirani model odnosa znanosti i religije. Jasno je da vjernicima nisu ugodne glasne i radikalne tvrdnje koje negiraju njihovu vjeru, pa makar bile izrečene s autoritetom suvremene znanosti. Zbunjuju ih i dovode u nedoumicu, ali nažalost na njih najčešće nema javnog i argumentiranog odgovora. Umjesto toga vlada šutnja, ali sumnja ostaje i truje čovjekovu vjeru i samopouzdanje. U našim znanstvenim i akademskim institucijama o tim problemima se malo raspravlja, ili se to čini najčešće jednostrano i usko. No osobito čudi da ni crkvena učilišta tome ne poklanjaju veću pažnju. Takav postupak ne bi bio čudan ranije, u doba diktature komunizma, kada je jedna i to upravo takva ideologija bila nametana silom politike i policije, to jest milicije. Kada se doista nije smjelo u javnosti dovoditi u sumnju dogme pod navodnicima znanstvenog materijalizma u formulaciji Marksa i Engelsa i Lenjina. Ali danas se ne bi trebalo niti smjelo šutiti. Usprkos činjenici koje valja priznati da sav taj kompleks odnosa znanosti i religije nije nimalo jednostavan, i ne bi se smjelo na paušalne tvrdnje jednako takvima odgovoriti. Stoga i ova emisija. Nakon ovog uvoda ukratko ću navesti glavne teme početnih razmatranja. Zašto je važno proučavanje i razumijevanje odnosa znanosti i religije, o čemu je već nešto rečeno? Zatim, koji su mogući izvori sukoba i nesporazuma? Kako su se ti odnosi razvijali u prošlosti od samih početaka i nastanka znanosti u okviru filozofije i teologije? To je važno razjasniti, jer pored subjektivnih postoji i stvarni razlozi tih nesporazuma. Zatim, koja su četiri glavna modela odnosa znanosti i religije, od već spomenutog konfliktnog do dijaloškog, pa čak i do modela integracije. Posebno želim objasniti zašto zastupam model dijaloga i komplementarnosti i argumentirati to, uglavnom s osobnog stajališta, odnosno na temelju kritike takozvanog scijentizma, koji je glavna podloga spomenutim radikalnim napadima na vjeru. No da bih uopće mogao izložiti tu argumentaciju, morat ću nešto više reći o samoj znanosti, o jednom fenomenu suvremenog doba o kojemu se toliko govori i piše, a koji se tako malo pozna i shvaća. Od načina kako funkcionira, kako se pristupa znanstvenom problemu i kako se rješava, često to nazivamo znanstvenom metodom, iako ona kao takva de facto i ne postoji, koji su kriteriji znanstvene istine i kako se ona utvrđuje i provjerava, iako taj pojam istine tako drag filozofima, u znanosti se ni ne rabi osim u neformalnom razgovoru. Važno je znati i što motivira znanstvenike i kako je taj čitavi golemi mehanizam svjetske znanosti organiziran i tako dalje i tako dalje. Sve to poslužit će nam da odgovorimo na neka bitna pitanja. Prije svega, koliko je znanost samostalna i samosvojna, to jest treba li znanost i sam znanstvenik u svojim temeljima i neke metafizičke postavke o svijetu koji proučava? Zatim, koji su stvarni dometi znanosti, na koja pitanja može dati odgovore, a na koja ne? I koliko su ti odgovori egzaktni i trajni ili su pak podložni promjenama? Zatim, je li znanost vrijednosno neutralna, na koji način i koje su posljedice toga za nas? Mogu li se odgovori na brojna i goruća moralna i etička pitanja suvremenog društva temeljiti na znanstvenim rezultatima? Već iz ovog kratkog pregleda tema vidljiva je njihova velika složenost i međusobna povezanost, kao i nužnost da se pored čvrstih činjenica i argumenata definira i deklarira osnovno polazište te jedno jasno i konzistentno stajalište. Ja ću dakle govoriti pretežno s pozicije znanstvenika, u prvom redu na temelju osobnog iskustva o znanstvenom istraživanju, ali služeći se svojim ograničenim poznavanjem tog interdisciplinarnog područja, istraživanja odnosa znanosti i religije i svakako filozofije i teologije, koji su se u posljednje doba, koje se to područje, se snažno razvilo u svijetu, osobito u anglosaskom kulturnom kompleksu. To je područje tako eksplodiralo, pod navodnicima, da ga s teškoćama prate i profesionalci, dakle ljudi koji se njime isključivo bave, bilo da dolaze po edukaciji iz redova teologa ili znanstvenika ili filozofa. Zanimljiva je činjenica da iza mene više od 46 godina rada u prirodnim znanostima u raznim sredinama, u Hrvatskoj, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Njemačkoj, Italiji, Sjedinjenim Državama, a da od toga pune 34 godine nisam bio ni svjestan da postoje neki problemi, sukobi, nesporazumi na relaciji vjere i znanosti, jer za to nisam osobno nalazio nikakvog razloga ni kao vjernik ni kao znanstvenik. Prvi jači poticaj za razmatranje tih problema proizvela je spomenuta enciklika pape Ivana Pavla II. Vjera i razum, koju sam s velikim zanimanjem pročitao 1998. godine i otkrio začuđujuću srodnost izloženih ideja sa svojim praktičkim iskustvom znanstvenika, te jedan sustavni okvir za to iskustvo. Iako Ivan Pavao II. Pod razumskim aspektom uglavnom podrazumijeva filozofiju, njegovi argumenti mogu se u načelu proširiti i na prirodne znanosti, što ću i pokušati nešto kasnije tijekom ovih emisija. Gotovo slučajno došao sam kasnije u doticaj s ljudima i institucijama koje se bave tim problemom, naročito u okviru Metanexus instituta, problemom za kojim sam smatrao da je odavno riješen i pokopan zajedno sa 19. stoljećem u kojem je doživio svoj vrhunac. Postepeno sam uviđao koliko je još zabluda u zraku, ali koliko je važno o tome razmišljati i govoriti. Govorit ću dakle iz kritične i samokritične pozicije znanstvenika i vjernika i vjerujem u skladu s naučavanjem Katoličke crkve, jer mi katolici imamo tu sreću da je u ovom stoljeću, a posebno zaslugom pape Ivana Pavla II., Katolička crkva uspostavila ispravan odnos prema znanosti i prema akademskoj zajednici, barem onom tolerantnom i dobronamjernom dijelu. Kada upotrebljavamo termin znanost, odmah dolazi ili bar može doći do prvih nesporazuma. Jasno je da je to vrlo širok pojam koji obuhvaća vrlo različite tematike i što je još važnije, različite metode istraživanja. Ipak, najčešće se pritom misli na prirodne znanosti, za koje se smatra da su pod navodnicima egzaktne, i ja ću se na njih ograničiti, osim kada bude eksplicitno drugačije rečeno. A opet, među prirodnim znanostima najčešće se koristi fizika kao paradigma prirodnih znanosti. Analiziraju se njezine metode i rezultati i onda ponekad hrabro, ali čak i neopravdano, generaliziraju na druga područja znanosti pa i na izvanznanstvene probleme. Upravo za uvažavanje ovih različitih aspekata i pristupa potrebno je njihovo poznavanje, naročito kada se želi uspostaviti komunikacija preko granica znanosti, odnosno tog čitavog skupa znanstvenih područja, polja i grana, kako to već stručnjaci klasificiraju, preko granica i prema ostalim područjima duhovnosti koje govore drugim jezicima prema religiji i filozofiji. U kontekstu ovog izlaganja praktički to znači jedno. Poziv sa strane znanosti, teolozima i filozofima na dijalog, na zajednički posao, da se pokušamo razumjeti i upoznati, vidjeti što nam je zajedničko, a što posebno, definirati pojmove, jer ponekad se pod istim nazivima kriju različita značenja, kako bi se tako izbjegli nesporazumi i postigla duhovna sinergija. Kao prvu temu ovog uvodnog izlaganja naveo sam važnost proučavanja i poznavanja odnosa znanosti i religije. Tu vidim tri bitna razloga, odnosno tri razine za koje je to važno. Osobnu, koja se odnosi na svakog pojedinca, društvenu i važnost za samu znanost i religiju. A sada o svakoj nešto više. Osobna razina vezana je uz činjenicu da je svaki čovjek istovremeno i racionalno i duhovno biće. I razum i vjera potrebni su i svakodnevno prisutni u našem životu. Stoga je neophodna ravnoteža i usklađenost između tih dviju komponenata koje su u nama, u svakom čovjeku, bez obzira priznavali mi to ili ne. Tu se znanstvenik bitno ne razlikuje od ostalih ljudi. Kako se često kaže, i on je čovjek. U mnogim stvarima, pa i u svom znanstvenom radu, dolaze do izražaja te njegove značajke. To će biti jedna od naših budućih tema razmatranja. Znanstvenik, kao čovjek koji istražuje čitavim svojim bićem, a ne samo razumom, jednako kao što i nema vjernika koji bi to mogao biti bez udjela razuma. Što se tiče društvene važnosti, ona je evidentna ako se uzme u obzir, kako se često kaže, da su znanost i religija dvije dominantne sile koje pokreću suvremeni svijet. Ostavljam slušateljima na volju da donesu svoj sud o toj tvrdnji, ali je sigurno da u njoj ima puno istine. Činjenica je da je današnji svijet teško zamisliti bez svega onoga što su nam priskrbile i znanost i religija izravno ili neizravno. No ipak moramo upozoriti da većina ljudi ovu tvrdnju percipira na malo pomaknut način. Ne misli se naime baš na samu znanost i religiju, nego na njihove derivate. Da to pojasnim. Umjesto znanosti obično se misli zapravo na tehnologiju, dakle na rezultate znanstvenih istraživanja koji dovode do nekih praktičkih rezultata, često pozitivnih ili korisnih, ali često i loših i destruktivnih. Očito je problem da se nedovoljno poznaju i razlikuju znanost i tehnologija, što dovodi i do pogrešnih stajališta o njima, od nekritične adoracije do potpunog odbacivanja. Mjesto religije mnogi pak često vide razne političke i ideološke pokrete koji nastaju na temeljima i propagiraju se u ime neke od religija. Toga je bilo u povijesti, a kako vidimo događa se i danas. I naškodilo je često samoj vjeri, kao što možemo na primjer analizirati na primjeru svjetovne uloge Katoličke crkve sve do pretprošlog stoljeća, ne ulazeći ovdje u povijesne razloge takvih procesa. Ta dva tipa zamjena često su rezultat nepoznavanja, ali često su i namjerna, osobito kada služe kao argumentacija napada na crkvu i na svaku religiju, a to je već postala stalna tema takozvanih novih ateista poput Dawkinsa, Deneta, Atkinsa ili već spomenutog Terrya Eagletona. Oni vrlo vješto religiju okrivljuju za ono što zapravo ljudi rade umjesto te religije, ne uzimajući u obzir sve okolnosti u kojima se zbivaju ti povijesni konflikti i ne mjereći pažljivo koliko je u tome eventualni udio religioznih učenja, onih pravih ili onih pod navodnicima krivih. I treći razlog razmatranja odnosa znanosti i religije je korist koja može nastati upravo za te dvije grane duhovnosti. Međusobnim upoznavanjem one se i same mogu obogatiti, posebno analizom stvarnih dosega i značenja svojih dosignuća. Kasnije ćemo, na primjer, pokazati kako su metafizičke pretpostavke svakog znanstvenog istraživanja bez kojih je ono nezamislivo i besmisleno i gdje su ta granična područja i pitanja kada znanost mora zastati jer se postavlja pitanje, na primjer, pitanje smisla. Tako je, na primjer, kvantna fizika natjerala fizičare na ispitivanje rubnih područja granica čovjekove spoznaje realnosti i upravo tako omogućila svoj vlastiti veliki napredak u 20. stoljeću. Druga tema koju smo najavili, koji su uzroci nesporazuma i sukoba na relaciji znanost, filozofija i teologija kroz povijest? Zašto je uopće dolazilo kroz povijest, a naročito u posljednja 2 ili 3 stoljeća do spomenutih sukoba? Ja bih podijelio te razloge u 2 skupine, objektivne i subjektivne. Objektivni su prije svega sama narav i složenost tih dvaju aspekata duhovnosti, znanosti i religije, a subjektivni su pak političkog i psihološkog karaktera. I opet će se uglavnom zadržati na znanosti koja je u modernom smislu relativno nova pojava u razvoju zapadne civilizacije. Nastala je iz ranije relativno kompaktne cjeline koje su činile znanost, filozofija i teologija. Slika svijeta bila je za današnje pojmove naivna, ali je odgovarala svakodnevnom zoru i bila je prilagođena ljudskoj naravi i očekivanjima. U usporedbi sa slikom svijeta koju nudi suvremena fizika, srednjovjekovna je bila daleko humanija, prihvatljivija, evidentna pa čak i estetski prekrasna. Danas se pak moramo zadovoljiti nečim što je hladno, daleko od naše naravi i zora, neshvatljivo u normalnom smislu riječi, ne samo golemoj većini čovječanstva, nego čak i njenim kreatorima. Nije stoga čudna da na to mjesto danas redovito aspiriraju i često uspijevaju uz podršku medija doći pseudoznanstvene konstrukcije ili čak čisto praznovjerje, dok se istovremeno nominalno veliča ta nama daleka i nedostupna znanstvena slika svijeta. Tu bih napravio malu digresiju kad već govorimo o estetskim kriterijima znanstvenih spoznaja, iako se ne nadovezuje izravno na srednjovjekovnu sliku svijeta, ali govori o ljepoti kao važnom, a za neke, kako ćemo vidjeti, i presudnom kriteriju u provjeri neke znanstvene teorije. Kasnije će o tom biti više govora, na primjerima velikih znanstvenika poput Galileja, Kopernika, Einsteina ili Diraka. Vidit će se koliko upravo takvi izvan znanstveni kriteriji utječu na razvoj znanosti. Ali da se vratimo u razdoblje razdvajanja znanosti od filozofije i teologije, dakle u 16. i 17. stoljeće, iako je već i ranije postojala dvojnost. S jedne strane, filozofija naturalis, utemeljena na Aristotelovoj filozofiji i fizici, dakle na prvenstveno teleološkim argumentima, a s druge strane značajan i danas još uvijek nedovoljno poznat korpus znanja, na primjer iz astronomije i mehanike, koji je nastajao stoljećima iz čisto utilitarnih razloga, na temelju empirije, iskustva, dakle, upravo onoga što će postati temelje nove znanosti. To razdvajanje odnosilo se prije svega na metodologiju. Uvodile su se nove empiričke i kvantitativne metode promatranja i mjerenja, koje su zamijenile ranije postupke teleološkog argumentiranja. Zatim odnosili su se na tematiku i područje istraživanja, pa konačno i na dosege i interpretaciju rezultata. No treba naglasiti da je to bio dug i krivudav proces koji još uvijek, kako vidimo, nije potpuno dovršen. Proces praćen brojnim nesporazumima koje je posebno teško razumjeti ako ih mjerimo današnjim mjerilima na temelju suvremenih odnosa, bez uživljavanja u duhovne i materijalne prilike onog doba. Jedan od najboljih primjera je slučaj Galileja, o kojem postoje napisane čitave biblioteke, knjiga i studija, u svijetu doduše, ali ne i kod nas. Galileo je neodvoumno jedan od prvaka svjetske znanosti i ima goleme zasluge za njezin nastanak i afirmaciju, no njegov slučaj daleko je poznatiji zbog sukoba s nekim čelnicima katoličke crkve oko tada još novog koncepta heliocentričnog sustava koji je doveo do njegove osude itd. Upornom politizacijom i manipulacijom činjenicama neki centri moći uspjeli su od Galileja napraviti žrtvu i paradigmu odnosa znanosti i svake religije, a posebno odnosa katoličke crkve prema znanosti. No prava istina je daleko složenija i poučnija. Pored velikih znanstvenih zasluga stoji činjenica da ni sam Galileo nije znao razlikovati i odijeliti tu novu znanost u nastajanju od filozofije i teologije, nego se nastojao u najboljoj namjeri kao veliki vjernik svojim znanstvenim autoritetom i argumentima umiješati u to teološke rasprave, i to baš u nezgodno vrijeme kad je katolička crkva iz raznih razloga bila posebno osjetljiva na pokušaje reinterpretacije sakralnih tekstova. To je bio jedan od osnovnih razloga njegova kasnijih sukoba s crkvenom hijerarhijom, da ovdje ne spominjemo njegovu svadljivost i oštar jezik kojim je lako i od svojih prijatelja i saveznika pravio neprijatelje. S druge strane imamo kardinala Bellarmina, koji mu također u najboljoj namjeri savjetuje upravo ono što bi mu i danas savjetovao stariji i iskusniji kolega ili pak urednik znanstvenog časopisa u kojem bi Galileo pokušao objaviti svoje radove. Kardinal Bellarmin mu predlaže da svoju, ili točnije Kopernikovu heliocentričnu teoriju, prezentira ne kao apodiktičnu tvrdnju, kao nepobitnu činjenicu, nego kao hipotezu koju još treba dokazati, odnosno potvrditi ili opovrgnuti novim opažanjima i argumentima. Zanimljivo je da je ovdje kardinal Bellarmin nastupio kao suvremeni znanstvenik, iako vjerojatno iz nekih drugih motiva, koji zna da znanost mora izbjegavati pod navodnicima teške i radikalne tvrdnje i mora uvijek biti spremna na provjeru i na opovrgavanje svojih rezultata. Znanost je u posljednjih nekoliko stoljeća postigao golemi napredak, ali praćen fragmentacijom znanja, stvaranjem specijaliziranih područja koja se pak dijele na polja, grane itd., među kojima često nema prave komunikacije. Posebno je vidljiv jaz između onoga što je C.P. Snow nazvao dvijema kulturama. S jedne strane su prirodne znanosti, tehnika, biotehnika, medicina, a s druge strane humanističke i društvene, da i ne spominjemo umjetnost. Između njih je golemi procjep, od nerazumijevanja do podcjenjivanja. Sav taj golemi napredak, praćen je dakle gubitkom jedinstva, gomilanje parcijalnih znanja otežalo je stvaranje sinteze, komunikaciju, razumijevanje i u krajnjoj liniji udaljilo nas od potrebne mudrosti kao krajnjeg cilja svih tih napora. Napredak i veliki uspjesi klasične fizike u 19. stoljeću, posebno Newtonove mehanike, pa zatim elektrodinamike, statističke fizike, zatim Darwinova teorija o postanku vrsta, sve to dovelo je do svojevrsne euforije, gubitka kritičnosti i do vjere u neograničenu moć znanosti koja će postepeno, vjerovalo se, dati egzaktne odgovore na sva pitanja o prirodi i čovjeku i društvu. U filozofiji to je potaknulo nastanak pozitivizma, znanstvenog materializma, pod navodnicima jasno, sa svim kasnijim ideološkim i političkim derivatima poput marksizma, komunizma i nacizma, odnosno dovela do takozvanog scijentizma kao modela agresivnog i negatorskog odnosa prema svemu što nije prirodna znanost. U temeljima scijentizma nalazimo pojmove kao što su determinizam i redukcionizam, o kojima će još biti riječi. No upravo ta dva pojma doživjela su najveći obrat u 20. stoljeću. Revolucija u fizici, iako to možda nije prava riječ, koja se dogodila razvojem kvantne fizike, teorije relativnosti, zatim fizike kompleksnih sistema, sve je to dovelo do radikalnih promjena gledanja na znanost, posebno na njezine dosege i značenje, no najvažnije je da je nestalo one arogancije koja je zavladala u 19. stoljeću, prevladaju osjećaj skromnosti i realnije gledanja na ulogu znanosti u ukupnoj duhovnosti. S druge strane, i teologija je snažno napredovala, iako uz daleko manje pompe i pažnje u javnosti. Nova povijesna i lingvistička multidisciplinarna istraživanja, studije i interpretacija biblijskih tekstova doveli su do novih spoznaja koja su nažalost najčešće ostala nepoznata javnosti. Zato su i mnogi napadi na religiju uporeni protiv utvara, protiv nepostojećeg, protiv ideja i pojmova koje je suvremena teologija odavno raščistila i modificirala. I o tome bih želio da progovori netko pozvani od mene, posebno u okviru ove teme, to jest promjene odnosa znanosti i religije u 20. stoljeću. Toliko ukratko o objektivnim teškoćama. No postoje i subjektivni motivi koji dovode do nesporazuma i sukoba ili barem do njihova privida. O tome ću govoriti kada budem objašnjavao baš taj model sukoba, ali ipak je potrebno nekoliko riječi da bi se mogla shvatiti sva agresivnost i žestina tih sukoba i ponašanja pojedinaca, ali i čitavih interesnih skupina. Predahnimo sada malo uz glazbenu stanku. Sada bih nešto rekao o 4 glavna modela odnose znanosti i religije. Već smo ranije naveli da postoje različita stajališta o tom odnosu, da postoje dva radikalno različita gledanja na to pitanje, to je stajalište ili model sukoba i model dijaloga ili komplementarnosti. Naravno, i unutar toga čitav spektar stajališta koji zahtjeva razrađeniju podjelu koju ćemo sada detaljnije razmotriti. Između tih raznih klasifikacija, neki navode i do 7, pa čak i 11 modela, najčešće je prihvaćena ona koja definira 4 modela, prema njezinu autoru Ayanu Barbouru, koji je jedan od pionira modernih istraživanja ovog područja i jedan od najznačajnijih ljudi za njegovu afirmaciju. Koja su to 4 modela? To su sukob, nezavisnost, dijalog, integracija. Model sukoba, o čemu smo već govorili, svodi se na tezu da su znanost i religija u sukobu i da se međusobno isključuju. Taj model, međutim, ima dvije oprečne i radikalne varijante, dva oblika, to su znanstveni fundamentalizam ili scijentizam, koji smo već spominjali, i religijski fundamentalizam ili fideizam. Teza scijentizma je znanost može dati, a podrazumijeva se i da će u dogledno vrijeme, prave, konačne i znanstvene, pod navodnicima, odgovore na sva važna pitanja o prirodi, čovjeku, društvu. Posljedica te teze, sva druga pitanja su neznanstvena, to jest irelevantna i nevažna. Odnosno, sve druge duhovne aktivnosti izvan prirodne znanosti su besmislene. Ne samo religija, nego i filozofija, umjetnost, društvene znanosti. Postoji samo takozvana znanstvena istina. Naglašavam da je scijentizam dominantni fundamentalizam u 20. stoljeću i bio je podloga raznih totalitarnih ideologija. Fideizam se temelji na doslovnoj interpretaciji religijskih tekstova, Biblije, Kurana. Dakle, teza je sva istina sadržana je u Bibliji ili Kuranu i znanost tu nema što dodati. Fideizam je uglavnom odsudan u katoličkom svijetu, gdje je katolička crkva u posljednjih 100-150 godina djelatnošću pojedinih papa i Papinske akademije znanosti te kroz crkvene dokumente uglavnom eliminirala uzroke ranijih sukoba i nesporazuma i dobro uspostavila pozitivan odnos prema znanstvenicima i znanosti, naravno onim dobronamjernim, i to znanstvenicima različitih vjera i svjetonazora koji svi sudjeluju u radu, na primjer, Papinske akademije znanosti. Fideizam je u obliku kreacionizma uglavnom prisutan u nekim protestantskim sredinama, ali i u velikim segmentima islamskog svijeta. U posljednje doba manifestira se u rafiniranijem obliku, nazvanom inteligentni dizajn, trpeći argumente iz poteškoća standardne znanosti da objasni neke pojave, naprijed neke izuzetno kompleksne produkte evolucije, kao što je oko, kao uostalom i sam mehanizam evolucije. Sljedeći model je model nezavisnosti. Teza ovog modela je da su znanost i religija dva potpuno odvojena područja i po metodologiji i po rezultatima i po području valjanosti. To je poznata teza koju je lansirao biolog Stephen Gould, iskreno vjerujući da će time uspostaviti svojevrsni pakt o nenapadanju, pod navodnicima jasno, što je i postigao, ali to je istovremeno bio i pakt o međusobnom ignoriranju i neprepoznavanju. No, mi smo ranije rekli da su granice tih dvaju područja, fizičkog i metafizičkog, razumskog i vjerskog, vrlo fluidne i da jedno bez drugoga ne može egzistirati. Kako je Papa Ivan Pavao II. Napisao u enciklici Vjera i razum, vjerujem da bi razumio, razmišljam da bih vjerovao. Kasnijom analizom dodat ćemo i druge argumente koje ukazuju na nemogućnost potpune odvojenosti vjere i razuma. Treći model je model dijaloga. Njegova teza je znanost i religija nisu u sukobu, međusobno se ne isključuju, nego su komplementarni, nadopunjuju se i uzajamno obogaćuju. Na taj način mogu čovjeku pružiti potpune odgovore na najvažnija egzistencijalna pitanja. To je ujedno i službeni stav Katoličke crkve koji ću ja zastupati. Argumente za to, za dijalog, tražit ćemo u razmatranju osnovnih karakteristika znanstvenog istraživanja. I konačno, integracija, četvrti model koji zastupaju neki prirodoznanstvenici koji su postali i teolozi, odnosno svećenici, uglavnom među protestantima. To je model, dakle, integracije. Model integracije je pokušaj da se rezultati i iskustva znanosti i religije prenose između ta dva područja, uzajamno obogućuju i osnaže i tako vode do neke eventualne integracije. Oni uglavnom ukazuju na neke metodološke sličnosti, ali svakako i na razlike između ta dva područja. Ja neću o tome modelu puno govoriti, u prvom redu jer ga dovoljno ne poznam, a smatram da je već model dijaloga dovoljno širok i zahtjevan da pokrije većinu tema koje otvara i model integracije. Osim toga, oprezan sam kad se pokušava per analogijam prenositi pojmove iz različitih područja. To može biti vrlo plodonosno, kao što i razvoj same znanosti pokazuje, ali pretjerano inzistiranje na sličnostima može biti i kontraproduktivno. Treba međutim ovdje napomenuti nešto drugo, da se takva ili slična integracija, da upotrebim taj izraz, neprestano zbiva, ali na razini svakog od nas, svakog pojedinca. Svatko od nas svjesno ili nesvjesno usklađuje i integrira svoje razumske i vjerske impulse i djelatnosti. Naravno, razina razumskog i vjerskog jako varira od čovjeka do čovjeka, ali su obje komponente trajno prisutne i neophodne. A sada nešto podrobnije o ovim modelima, dakle komentar svakog od ovih pojedinih modela. Sukob ili konflikt. Taj je najčešće u medijima, kao što znamo, a mi smo ovdje spomenuli njegova dva oblika tog radikalnog modela, fideizam i scijentizam. Fideizam se pojavljuje u dva oblika, ranije kao kreacionizam i u novije doba kao takozvani inteligentni dizajn. Iako u našem svijetu, dijelu svijeta nije česta pojava i katolička crkva ga odbacuje, ponekad dovodi u zabunu i neke vjernike, pa i crkvene dostojanstvenike. U čemu je zapravo problem? Zastupnici inteligentnog dizajna, neki od njih su i vrhunski znanstvenici u svojim strukama, ukazuju na neke činjenice u znanosti, najčešće u biologiji, koje standardna znanost nije do sada mogla objasniti i koje doista izgledaju nevjerojatno da bi se objasnile, na primjer, jednostavnom prirodnom selekcijom i postepenim promjenama, prilagodbama itd. Jedan od takvih primjera je građa oka, ali ih ima dosta i vrlo su stručno odabrani i interpretirani. Stoga se takve pojave tumače direktnom intervencijom nekog inteligentnog bića, tvorca, od čega i dolazi naziv inteligentni dizajn. Osim biologije, neki su potražili primjere u drugim granama znanosti. Tako su pokušali problem neodređenosti u kvantnoj fizici, na primjer nemogućnost istovremenog točnog određivanja brzine i položaja elektrona, riješiti tako da su tom inteligentnom biću prepustili poznavanje onoga što je nama, barem kako nam suvremena fizika tvrdi, nedostupno. Drugim riječima, položaja i brzine svakog pojedinog elektrona, a ne samo njihove statističke vjerojatnosti. I tako dalje, i tako dalje. Ne trebam ni napominjati da golema većina znanstvenika, ako se uopće zanimaju za taj problem, odbacuje takav stav i traženje izvan znanstvenih objašnjenja za čisto znanstvena, pa makar i neriješena pitanja. No i katolička crkva, a i većina upućenih vjernika, shvaća ne samo netočnost, nego i opasnost ovakvog načina razmišljanja i traženja tvorca u onim segmentima gdje znanost još nije našla racionalno tumačenje. To se često naziva traženjem takozvanog God of the Gaps, Boga u procjepima kojemu ostavlja današnje stanje u znanosti. U prvom redu, za svakog vjernika Bog je nešto daleko uzvišenije od bića koje bi rješavalo ovakve, ma koliko složene biološke ili druge probleme, pratilo elektrone na njihovim putanjama i sl. No prava opasnost nastala bi svaki puta kad znanost uspije razriješiti jedan od takvih problema. Izgledalo bi da se prostor i argumenti za Božju egzistenciju smanjuju s napretkom znanosti, čime dolazimo do nešeg apsurdnog. Umjesto da znanost slavi tvorca i svu njegovu kreaciju, izaziva se umjetno sukob koji bi mnoge vjernike mogao dovesti u teške nedoumice ako se dobro to ne razjasne, na primjer, uz pomoć dokumenata Katoličke crkve ili naših emisija. No ipak osobno smatram da bi to bila slaba vjera koja bi trebala oslonac naći u inteligentnom dizajnu ili nekoj sličnoj ljudskoj teoriji. Scijentizam je pak druga varijanta fundamentalizma. Dok fideizam za nas nije posebno aktualan, iako, kao što sam rekao, inteligentni dizajn zbunjuje neke vjernike, scijentizam je dominantna verzija radikalnog nastupa, to jest sukoba znanosti i religije u 20. stoljeću s jakim korijenima u 19. stoljeću, a vidimo da i sada u 21. stoljeću dobija novi zamah u obliku novog i agresivnog ateizma prividno utemeljenog na znanosti. Kako smo već rekli, njegova teza je da znanost može dati, da će u dogledno vrijeme dati prave, konačne i znanstvene odgovore na sva važna pitanja o prirodi, čovjeku, društvu itd. I da su sva ostala pitanja neznanstvena, to znači irelevantna i nevažna, odnosno da su sve druge duhovne aktivnosti izvan prirodnih znanosti ne samo besmislene, nego zapravo i štetne. Stientizam je kod nas prisutan već dugo godina u obliku nametane ideologije pod imenima marksizma, znanstvenog materializma i sl. Budući da nije bila dozvoljena nikakva kritika ni oporba toj službenoj ideologiji, ona se i nehotice uvukla i ostala mnogima kao jedino tumačenje, čak i ponekad protiv njihove volje, dakle svjesno ili nesvjesno, te u nju vjeruju ili misle da vjeruju u nedostatku drugih mišljenja i argumenata. Moramo shvatiti da scijentizam nije znanost nego ideologija, koja se propagandom ili silom održava i širi, nekada i danas, a pomognuta nepoznavanjem ili krivim predodžbama ono što je znanost, što znanost jest i kako funkcionira. Zato će se moja kritika scijentizma bazirati upravo na razbijanju mitova o znanosti na kojima se propagira scijentizam, u kojima zasniva svoj kredibilitet, to jest na opisu što znanost zapravo jest i kako funkcionira, a što znanost nije, i to više iz pozicije praktičnog znanstvenika nego povjesničara ili sociologa ili filozofa znanosti. Dvije su pritom osnovne stvari koje želim dokazati, pokazati. Prvo, da je osnovne postavke na kojima počiva i danas scijentizam, a koje su naslijeđene iz 19. stoljeća, moderna znanost temeljito porušila. A to su determinizam i lokalna kauzalnost, ontološki redukcionizam, vulgarni materializam i konačno vjera u svemoćnu znanstvenu metodu koja daje definitivno odgovore na sva važna pitanja, kako smo već rekli, koja daje znanstvenu istinu. I drugo, da bi ovakav pristup, kad bi doista bio istinit, ostavio goleme praznine, ne dajući nam odgovore na mnoga egzistencijalna pitanja. Naime, znanost ne može dati vrijednosne sudove, niti se na njoj može temeljiti potrebna etika. O svim tim pitanjima bit će govora detaljnije u narednim emisijama. Evo, još jednom predahnimo uz glazbenu stanku prije konačnog dijela emisije. A sada nešto o modelu nezavisnosti. Ako već ne prihvaćamo model sukoba znanosti i religije, možda je rješenje da ta dva područja potpuno odvojimo kao u modelu nezavisnosti. Dakle, teza je, znanost i religija su dva potpuno odvojena područja i po metodologiji i po rezultatima i po području valjanosti i međusobno si nemaju što reći. Rezultati su im međusobno potpuno irelevantni. Pokazat će se da i to ne održava teza iz više razloga. No, na početku ipak treba naglasiti ono pozitivno u tom pristupu, a to je načelo tolerancije i uvažavanja različitosti. Iako u mnogočemu komplementarna, to su doista dva različita područja i po opsegu, metodama, rezultatima, implikacijama, dakle treba dobro poznavati i poštivati te njihove specifične razlike. Ali opet ih ne možemo potpuno razdvojiti. Još ranije smo rekli da je već na početku znanstveno istraživanje nemoguće bez nekih metafizičkih ili izvanznanstvenih pretpostavki. Nabrojat ću samo neke. To je najprije vjera da je priroda, to je svemir, uređen, a ne kaotičan. Zatim, da postoje fizički zakoni koji su nepromjenjivi i da su isti u čitavom svemiru, to je takozvana kozmička hipoteza, da ih možemo, ja bih dodao, smijemo spoznavati. Dakle, to su tri pretpostavke koje prethode svakom znanstvenom istraživanju, a ne izlaze iz znanstvenih, ne mogu se znanstveno dokazati. Na ovo posljednje, da ih možemo spoznavati, moram dodati da postoje različita mišljenja o tome možemo li doista do kraja spoznati fizičke zakone, u što neki usredno vjeruju i svaki čas najavljuju taj trenutak kraja znanosti koji nikako da dođe, dok drugi, poučeni višestoljetnim iskustvom i na nekim čisto znanstvenim rezultatima, poput Gödelovog teorema, dokazuju da je to beskonačan proces koji nikada ne može završiti. U ovoj posljednjoj pretpostavci, da prirodne zakone možemo i smijemo spoznavati, vidi se evidentni utjecaj kršćanstva koji je u temeljima, već u knjizi Postanka, ima tu poruku, slobodu i poziv da istražujemo i divimo se djelu stvoritelja. Ovo je potrebno naglasiti jer to što je nama u tzv. Zapadnoj civilizaciji potpuno jasno i prirodno, u nekim drugim sredinama i nije tako. U islamu, na primjer, još nije u tome postignut konsensus, što je i usporilo pa i zaustavilo razvitak islamske znanosti, koja je u jednom svom zlatnom, to jest tolerantnijem razdoblju, dostigla zavidne vrhunce. Razmatrajući mogućnosti ovog modela nezavisnosti znanosti i religije, ne smijemo zaboraviti znanstvenika, koji je ipak središnja figura svakog istraživanja i napretka znanosti. Što se u njemu događa u tom procesu, koji su njegovi motivi i kriteriji kojima se vodi, na primjer, u odabiru problema, nalaženju odgovora i posebno u verifikaciji i potvrdi točnosti svojih rezultata. Već smo spomenuli, kasnije ćemo to i ilustrirati, da ne postoji neka dobro definirana i univerzalna znanstvena metoda, neka receptura, kojom bi znanstvenici izravno nalazili odgovore na sva pitanja. Jedna od zanimljivih disciplina, psihologija znanosti, ili točnije znanstvenika, ima pune ruke posla da objasni taj tajanstveni proces otkrivanja nepoznatoga, tu kombinaciju racionalnog i podsvjesnog, spoj akumuliranog znanja i kreacije nečeg potpuno novog. Svakako, proces koji je daleko od čisto racionalnog, kakvim ga zamišlja većina ljudi. Ovdje samo želim upozoriti na neke od neočekivanih kriterija i metoda kojima se znanstvenici pritom služe, često i nesvjesno, pri čemu je evidentno da se ti kriteriji ne mogu znanstveno dokazati i provjeriti. Među te kriterije spadaju ljepota neke teorije ili sustava, pri čemu, na primjer, dolazi do izražaja simetrija, iako je to ponekad matematički formulirana simetrija koja uopće nije pristupačna našem zoru. Zatim, ekonomičnost neke teorije, to jest svođenje na što manji broj pretpostavki, pojmova, veličina, pa univerzalnost, težnja da se što veći broj pojava objasni u okviru što manjeg broja teorija, u najboljem slučaju jedne jedine, takozvana težnja za unifikacijom. Kažemo to na jednom slavnom primjeru, odnosno primjeru slavnog znanstvenika. U jednom svom predavanju 1936. godine Albert Einstein je podsjetio slušatelje da se načela neke teorije ne mogu deduktivno izvući iz iskustva, to jest samim logičnim postupkom. Citiram, u logičnom smislu, temeljni pojmovi ili postulati fizike su slobodne konstrukcije ljudskog duha, po sebi su prazni u odnosu na realnost. Ponovio je da su pojmovi kojima su izgrađene znanstvene teorije nužno proizvodi ljudske imaginacije, pa u početku imaju samo fiktivno značenje. Einstein dalje analizira ulogu racionalnog i iracionalnog u znanstvenom istraživanju, što je vrlo zanimljivo, ali sad ću to preskočiti, no onda naglo prelazi na nabrajanje načela koja mogu omogućiti, kako on to zove, pravi put u nalaženju pravih rješenja. Ukratko, to su, po njemu, vjera u učinkovitost formalnih struktura, posebno matematičkih, zatim naglašava važnost jednostavnosti, koju naziva načelom traženja matematički najjednostavnijih pojmova i njihovih odnosa. Zatim dolaze načela štedljivosti ili ekonomičnosti, kao i načelo ili težnja za unifikacijom. Neki logički sustav je tim više unificiran ili ujedinjen, što je manji broj logički nezavisnih pojmovnih elemenata koji su potrebni da ga održe. Najplemenitiji cilj svake teorije, kaže Einstein, je izgraditi teoriju sa što manje i sa što jednostavnim i reducibilnim elementima, a da njezin iskustveni sadržaj pritom ostane adekvatno prikazan. I još jedna ideja vodilja koja je specifična za Einsteina i koja ga je dovela u sukob s kvantnom fizikom i pojmom atomističke strukture materije i energije. To je ideja kontinuuma. Za Einsteina je pojam diskretne strukture materije i diskontinuiteta bio jednostavno nepojmljiv i neprihvatljiv. Kako vidimo, spomenuta načela kojima se vodio Einstein ili ih je barem deklarirao te godine, ali znamo da ih se ranije nije uvijek držao, i slična načela često omogućuju znanstveni napredak, ali ponekad jednostavno i blokiraju znanstvenika u radu. U ovom razmatranju izvan znanstvenih načela kojima se služe znanstvenici u novije doba, a čini se da su imanentne ljudskoj psihi, treba dodati i neke primjere iz prošlosti. estetske kriterije koje su dominirali u pojedinim razdobljima povijesti i utjecali na onodobne znanstvenike, iako mi danas neka od njihovih otkrića pripisujemo po suvremenom načelu, na primjer pritisku empirije, nagomilanih činjenica i mjerenja zbog kojih je trebalo rušiti postojeće neadekvatne teorije i stvarati nove. Primjer Kopernika tu poučan. Svoj heliocentrički sustav Kopernik je zamislio prije svega iz estetskih ili ako hoćete filozofskih razloga. Raniji Ptolemejev sustav sastojao se od mnoštva epicikla i bio je pod navodnicima ružan, daleko od tražene ljepote i savršenosti koja je bila sadržana, na primjer, u kružnici kao najsavršanijem obliku. Kopernikova slika sunčevog sustava imala je pak traženu ljepotu, simetriju, jednostavnost, što je davalo privlačnost, iako je u početku čak davala lošije rezultate za položaje svemirskih tijela od stare, bazirane na Ptolemajevom sustavu. Ta elegancija i jednostavnost Kopernikove slike svemira, a ne njezina empirijska potvrda, pridobili su i Galileja da postane njezin žestok zagovornik. No još je zanimljiviji nastavak priče o Galileju. Kada je Kepler na temelju opažanja danskog astronoma Tycho de Brahea shvatio da gibanje planeta po kružnicama treba zamijeniti gibanjem po elipsama, slaganje teorije i opažanja se bitno popravilo. Oni Galileo bili su suvremenici i Kepler se više puta obraćao Galileju, slao mu svoje publikacije, ali Galilej nije nikada reagirao, što je mnoge povjesničare znanosti čudilo. Dugo traženi odgovor je zapravo jednostavan i našao ga je lucidni povjesničar, ovaj puta povjesničar umjetnosti, Erwin Panofsky, i to na neočekivanom mjestu. I opet je razlog bio potpuno izvan znanstva. Galileo je zapravo odrastao u humanističkom, a ne znanstvenom okruženju. Jako se zanimao za umjetnost, a posebno za likovne umjetnosti, često je sudjelovao u raspravama o slikarstvu i kiparstvu u kojima je izražavao svoje mišljenje i kriterije. Jedna od tada prihvaćenih estetskih dogmi bila je averzija prema elipsi. Elipsa je smatrana pokvarenom, deformiranom kružnicom koja time, dakle tom svojom deformacijom, narušava njezino savršenstvo. Ta averzija utjecala na Galileja slično kao kasnije na Einsteina u drugom pogledu, dakle u averziji prema diskontinuitetu. Bila je tako jaka da Galilej nije želio ni razmotriti znanstvene argumente koji su Keplera doveli do njegovih velikih otkrića, na primjer njegove račune, eventualno slaganje s opažanjima itd. Ako je tu ulogu igrala i Galilejeva sujeta i zavist, što je sasvim moguće, to je još jedan dokaz koliko neznanstveni faktori utječu i na najveće znanstvenike. Do sada smo uz dosta digresija i ilustracija razmotrili dva ekstremna modela, model sukoba i uzajamne negacije znanosti i religije i model njihove potpune odvojnosti. Oba je relativno jednostavno formulirati. Svi ekstremi su uvijek ujedno i simplifikacije, što im i daje lažnu privlačnost. Za oba smo pokazali, ili barem naznačili, da ne mogu izdržati test argumentirane analize, iako ćemo se scientizmom još morati detaljnije pozabaviti. No upravo u kritici tih modela sadržani su i razlozi da se podrži model dijaloga. Da se podsjetimo, teza tog modela je znanost i religija nisu u sukobu, međusobno se ne isključuju, nego su komplementarni, nadopunjuju se i uzajemno obogaćuju. Na taj način mogu čovjeku pružiti potpunije odgovore na najvažnija egzistencijalna pitanja. Već spomenuta enciklika Ivana Pavla II. Vjera i razum naglašava i tumači tu komplementarnost sadržanu u modelu dijaloga, pa je to i službeni stav Katoličke crkve koji je nastao kao rezultat višestoljetnog i često dramatičnog procesa poznatog po mnogim vjerodudanjima i pogreškama svih sudionika u tom traženju. No treba naglasiti da i brojni ugledni znanstvenici prihvaćaju to stajalište, kao na primjer Charles Townes, Paul Davies, George Ellis, Anthony Hewish i mnogi drugi, ili barem eksplicitno odbacuju scientizam poput Einsteina ili Feynmana, da spomenem samo njih. Kao polazište Ivan Pavao II. Postavlja tvrdnju, ili točnije razrađuje iskaz koji je izrekao još sveti Augustin, da nema potpune vjere bez razumske spoznaje, ali nema ni potpune znanstvene spoznaje bez elemenata vjere. Ivan Pavao II analizira odnos vjere i razuma, na primjer odnosa filozofije i teologije, u kojoj vidi zastupnika racionalne spoznaje, to je znanosti u širom smislu, iako u nekoliko navrata spominje i specifičnu ulogu prirodnih i egzaktnih znanosti. Da ne bi došlo do krivog tumačenja teze znanost i religija nisu u sukobu, moram biti preciznije. Najprije, znanost i religija ne mogu ni biti ni u slozi, ni u sukobu, ni u stuvijek. Radi se o ljudima koji o tome razmišljaju ili pišu ili govore, pri čemu mogu imati različita stajališta, a vi smo vidjeli da ih je bilo i još ih ima, a vjerojatno će ih i biti, što nije ni malo neočekivano. Točnija formulacija bi bila: znanost i religija nisu nužno u sukobu ili ne moraju biti u sukobu. Na nama je da to istražimo, što nije ni malo lako, jer dok su ekstremni modeli jednostavni, ovaj model je izuzetno zahtjevan jer pretpostavlja barem osnovno poznavanje znanosti i religije koje će već na početku eliminirati postojeće zablude. Zato će najbolji put prema dijalogu biti ako bolje upoznamo karakteristike tih dvaju područja. Od tema koje ćemo razraditi u sljedećim emisijama navešću neke koje su relevantne za upoznavanje karaktera i granica znanstvene spoznaje. Je li znanost egzaktna? Što je to znanstvena metoda? Postoji li znanstvena slika svijeta i znanstvena istina? Kakav je odnos indukcije i dedukcije kao i uloga kreativnog čina u znanstvenom istraživanju? Kako se odvija verifikacija znanstvenih hipoteza? Kakav je odnos jezika znanosti i jezika svakodnevnog iskustva? Druga grupa pitanja: da li je znanost odgovor na sva pitanja? Već ranije sam opisao radikalna stajališta i scijentista i fideista i njihov neuspjeh da uspostave monopol jedne ili druge strane na svu istinu. Zatim, je li znanost vrijednosno neutralna? Jesu li nam uopće potrebna pitanja smisla, značenja, etike, ljepote? Trebamo li postavljati pitanja vrijednosnog sustava i gdje naći odgovore na njih? I konačno, je li opravdano stajalište socijalnih konstruktivista ili ontoloških relativista koji svu znanost pak proglašavaju samo socijalnim dogovorom ili konstruktom i odričuju pravo na istinitost? Kako će se odraditi taj relativizam i nihilizam na prirodu znanosti i na odnos znanosti i religije? Odgovore na ove pitanja omogućit će nam da uvidimo svu neodrživost scientističke dogme, o čemu ćemo govoriti u narednim emisijama. Do tada zahvaljujem svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija na pozornosti. Odjavljam emisiju koju je uredio magistar Krešimir Cerovac, a s vama je večeras bio profesor Marijan Šunjić. Sljedeća emisija u ciklusu Od znanosti prema religiji bit će 3. prosinca 2010. godine u 17:30.
Od znanosti prema religiji. Edukativna emisija u programu Hrvatskog katoličkog radija. Autor, profesor dr. Marijan Šunjić.